Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Pe fundalul crizei din Ucraina crește cota diplomatică a Moldovei. Premierul român Victor Ponta și președintele Parlamentului Georgian David Usupașvili au fost la Chișinău. Fiecare în lumea lui lingvistică sau lumi paralele la Chișinău, dar...
În Republica Moldova, cel puțin acum, nu există prea multe premize pentru deranjuri interietnice.
Și ONG-urile în linii mari sunt mulțumite de colaborarea cu structurile de stat. Un pas spre mai multe transparență. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Premierul Moldovei, Iurie Leanc, a declarat astăzi la Sculeni, când s-a întâlnit cu omologul său din România, Victor Ponta, că Moldova își propune ca în anul 2019, când România va deține președinția prin rotația Uniunii Europene, Moldova să devină și ea membra Uniunii cu drepturi depline. Premierul de la București, Victor Ponta, a salutat eliminarea vizelor pentru europeni și a promis sprijin în continuare Moldovei pe calea integrării europene. Moldova va primi 60 de milioane de euro pentru punerea în aplicare a acordului de asociere cu Uniunea Europeană, a anunțat un comunicat de presă al Comisiei Europene. Ucraina va primi 365 de milioane de euro și Georgia la fel ca Moldova. Într-o declarație făcută la reuniunea grupului de la Visegrad cu reprezentanții ai țărilor parteneriatului estic, comisarul pentru extindere și bună vecinătate Ștefan File a repetat hotărârea Uniunii Europene de a sprijini cităm partenerii din Europa de Est să aibă un alt viitor. Șeful diplomației britanice, William Hague, se va afla săptămâna viitoare la Chișinău. William Hague va merge și în Ucraina și Georgia. Ministrul de Externe de la Londra a mai declarat că Marea Britanie se opune acțiunilor Kremlinului, iar Occidentul trebuie să fie pregătit să ia măsuri mai severe împotriva Moscovei. În localitatea Luhansk din estul Ucrainei, în jur de 3.000 de protestatari proruși au mărșăluit către clădirile administrației regionale și unii dintre protestatari au luat cu asalt clădirea, în care se află și biroul guvernatorului regiunii. Poliția nu a apărat clădirea. Acum 3 săptămâni, grupări proruse au ocupat sediul Serviciului de Securitate Ucrainean din localitate. Potrivit agenției Reuters, care citează martor ocular, separatiștii proruși din Luhansk au luat în stăpânire biroul procuraturii regiunii și centrul de televiziune din localitate. Președintele interimar, Alexandru Turcinov, a cerut demiterea șefilor polițiilor din Donetsk și Luhansk. În ambele localități, poliția nu a intervenit când au fost luate cu asalt clădirile administrative. La Kiev se află secretarul general al OSCE, Lamberto Zanier, care, într-o conferință de presă comună cu ministrul ucrainean de externe, Andrei Deșciță, a anunțat că OSCE își va extinde misiunea de observare în Ucraina și că misiunea se va concentra asupra zonelor în care procesele sunt mai problematice. La rândul său, șeful diplomației Kievului a vorbit despre eforturile care se fac pentru eliberarea observatorilor OSCE care sunt încă în captivitate în estul Ucrainei. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a criticat sancțiunile impuse de Statele Unite și Uniunea Europeană Rusiei, spunând că sunt, cităm, lipsite de bun simț. Lavrov, care se află în Cuba, a declarat că sancțiunile sunt rezultatul politicii slabe a Occidentului. Uniunea Europeană și Statele Unite au impus sancțiuni mai ample unor persoane și companii din cercul apropiat al președintelui rus Vladimir Putin. Și o treime dintre americani cred că ceea ce se întâmplă între Rusia și Ucraina este foarte important pentru Statele Unite. 36% cred că este oarecum important și o altă treime crede că aceste evoluții nu sunt importante pentru America. Acesta este rezultatul unui sondaj Pew realizat împreună cu publicația US Today în perioada 23-27 aprilie. 30% susțin furnizarea de arme regimului de la Kiev. 60% dintre cei intervievați se opun acestei posibilități.
Mulțumesc, Oana, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere.
Ascultați Ora Moldovei!
Așadar, criza din Ucraina, dar cum scria recent un comentator din New York Times, și încăpățânarea guvernului de a nu devia de la cursul integrării europene au ridicat mult cota diplomatică a Republicii Moldova. Astăzi la Chișinău s-au aflat președintele Parlamentului Georgian, David Usupașvili, Georgia fiind alături de Moldova cea mai activă membră a parteneriatului estic, și premierul român Victor Ponta, al cărui vizită are desigur și o componentă electorală. În România pe 25 mai sunt alegeri europarlamentare urmate de cele prezidențiale. Iar Ponta nu uită că președintele Traian Băsescu și orice candidat pe care acesta îl sprijină se bucură de mult sprijin în rândul electoratului din Republica Moldova.
Aflat la Sculeni, alături de omologul său de la Chișinău, Iurie Leancă, pentru a marca eliminarea vizelor UE pentru cetățenii moldoveni, șeful guvernului de la București, Victor Ponta, a arătat că România trebuie să fie alături de Republica Moldova, nu doar din punct de vedere economic, ci și din cel al securității.
Pentru că în acest moment Moldova se confruntă, regiunea se confruntă cu o foarte mare criză de securitate produsă de ceea ce se întâmplă în Ucraina, de agresiunea din Crimea. Eu nu cred că România poate să spună pur și simplu că stăm cu mâinile încrucișate orice s-ar întâmpla cu Moldova. Îi spuneam și domnului prim-ministru că România a crescut și va crește în perioada imediat următoare alocările pentru Ministerul Apărării Naționale. Într-o situație de criză trebuie să fim mai bine pregătiți pentru toate provocările de securitate. România trebuie, dincolo de sprijinul pentru integrarea europeană, de sprijinul pentru proiecte economice de infrastructură, să spună Moldovei nu doar că partea de securitate nu putem să facem nimic sau nu ne privește, ci dimpotrivă să dăm toate asigurările și guvernul de la Chișinău să fie cât mai independent și mai sigur în a-și apăra integritatea, suveranitatea și independența.
Dependența mare a Moldovei de sursele energetice primite din Rusia o face vulnerabilă ca stat, a mai spus Victor Ponta.
Cred că esențial pentru Moldova, ca să-și continue drumul spre Europa, este tocmai capacitatea reală de a fi conectată cu România și cu Europa. Altfel, degeaba vorbim de Moldova în Europa dacă toată energia și gazul și energia electrică vine din Est. Guvernul României și România susține în totalitate acel proiect anunțat de primul ministru al Poloniei, domnul Tusk, și anume Uniunea Energetică Europeană, în așa fel încât să nu fim 28 de țări care fiecare negociază cu Gazprom, că atunci suntem niște negociatori slabi.
Premierul moldovean Iurie Leancă a menționat că nu vede cum prezența capitalului rusesc poate să afecteze parcursul european al țării.
Vinte recunosc că în țările membre ale Uniunii Europene e prezent capitalul rusesc, inclusiv în România. Și dacă vă uitați pe ponderea în comerțul exterior al Republicii Moldova, comerțul cu Uniunea Europeană este peste 50%. Deci eu nu văd cum prezența capitalului rusesc ar putea să ne împiedice pe noi să avansăm cu obiectivele pe care le-am trasat. Nu-mi dau seama de ce zona de liber schimb pe care urmează să o instituim ar putea fi prejudiciată de astfel de prezență.
Ideea este să investească cât mai mulți companii mari europene care sunt deja prezente în România. M-au întrebat care e perspectiva pentru Moldova. Vor să investească, vor să creeze aici locuri de muncă, dar evident îi interesează dacă Guvernul Republicii Moldova păstrează acest drum european, dacă se semnează acordul de asociere, dacă avem o îmbunătățire a instituțiilor care funcționează în Moldova. Fiecare din acești pași pe care Moldova îi face spre integrare europeană înseamnă o poartă mai mare deschisă pentru investițiile din Europa și din România. În primul rând am adoptat legislația care permite tuturor autorităților locale din România, consilii județene, consilii locale, primării, să facă parteneriate și să investească în proiecte comune cu raioanele, cu orașele din Moldova. De asemenea, Ministerul de Finanțe va avea o linie de garanții de aproape 1 miliard de lei românești, 200 și ceva de milioane de euro, pentru societățile și companiile din România care investesc în Moldova și creează locuri de muncă. O să putem să spunem că se investește mai puțin din Est când o să vină mai multe investiții din Vest. Și cu cât Moldova este mai hotărâtă și mai stabilă în drumul spre Europa, cu atât mai mult vor veni investițiile din România, din Germania, din Franța, din Italia.
În contextul cooperării moldo-române, Victor Ponta a mai declarat că marile companii românești din domeniul energetic, la care acționar majoritar este statul român, au planuri de investiții în infrastructura energetică de peste Prut și de interconectare între România și Moldova, atât la infrastructura de gaze, cât și cea electrică. Domnule Ponta, ce poate face guvernul de la București pentru a îmbunătăți micul trafic la frontieră?
Trebuie să facem în primul rând un lucru esențial, și anume să construim mai multe poduri ca să avem mai multe puncte de trecere a frontierei. Pentru că altfel totul se gâtuie în 2-3 locuri. În momentul în care ai 10 puncte de trecere peste Prut, evident că aglomerația, dacă la asta vă referiți, se împarte între toate punctele de frontieră. Și poliția noastră poastă de frontieră va lucra cu poliția de frontieră din Moldova, la fel și direcțiile de vamă, pentru ca toate procedurile, pe măsură ce devin informatizate, pe măsură ce bazele de date le interconectăm, toate procedurile să dureze din ce în ce mai puțin.
Și o declarație care face trimiterea la o dată fixă, Republica Moldova va primi cel târziu la 27 august gaze de la România prin gazoductul Iași-Ungheni, la prețuri mult mai bune. Asta crede premierul Iurie Leancă. Valentina Ursu, Europa Liberă, Sculeni.
Agenția de știri IPN a inițiat recent un sondaj, fără pretenții științifice, privind conviețuirea între diversele grupuri etnice și lingvistice din Republica Moldova. O discuție continuată în această dimineață de Europa Liberă cu directorul agenției, Valeriu Vasilică.
IPN a realizat recent o serie de materiale, interviuri în care politicieni, experți și reprezentanți ai minorităților naționale s-au pronunțat despre măsura în care aceste minorități se simt acasă în Republica Moldova sau, dimpotrivă, suferă de o anumită dedublare așteptând o protecție specială din partea fostului centru imperial sau sovietic, cum s-ar spune. De ce ați considerat de actualitate o asemenea abordare în cadrul agenției pe care o coordonați?
Această criză din Ucraina, din punctul meu de vedere, a avut la bază de asemenea anumite probleme existente sau inventate, reale sau nu tocmai reale, care țin de conviețuirea oamenilor de diferite etnii. Mie mi se pare că acel pretext pe care l-a folosit Rusia și continuă să-l folosească în calitate de amenințare cu o intervenție într-un stat vecin, mie mi se pare că revin îngrijorările, revin pericolele și pentru societatea noastră. Ne-am pus ca scop să reevaluăm poate încă o dată într-un miniciclu. Nu ne-am putut pune sarcini prea multe. Sunt sarcini strict jurnalistice. Ne-am pus scopul să măsurăm, dacă se poate de spus încă o dată, temperatura relațiilor interetnice în Republica Moldova și să anticipăm eventual niște deranjuri, niște tensiuni sau să vedem unde, de unde pot veni deranjurile și tensiunile, și ni s-a părut că acest instrument îl putem aplica, acest termometru, dacă vreți, îl putem aplica dacă apelăm la punctul de vedere a reprezentanților cât mai multor grupuri.
Ce concluzie, refrem, poate ați tras la capătul seriei de materiale despre minorități, problemele, potențialele probleme pe care le-ar putea reprezenta?
Până la urmă, cred că eu ar trebui să fiu de acord cu participanții la acest mini-sondaj al nostru, care spun că în Republica Moldova, cel puțin acum, nu există prea multe premize pentru deranjuri interietnice și că problemele existente pot și trebuie să fie soluționate pe calea amiabilă, dacă vreți, pe calea comunicării, pe calea respectării intereselor tolerante, reciproce a diferitelor etnii care locuiesc în Republica Moldova. Dacă și există o problemă care poate fi afiliată la problemele interetnice, mie mi se pare că acea problemă este generată de necunoașterea limbii oficiale de către mai mulți reprezentanți ai minorităților naționale. Și în sensul acesta nu se produce comunicarea, nu doar la nivel politic, nu se produce comunicare eficientă, comunicare tolerantă, în mediul cotidian, pe stradă. Chiar dacă vorbim și ne mândrim că avem în Republica Moldova un spațiu bilingv sau chiar cu mai multe limbi vorbite, oricum, moldovenii sunt cei care cunosc limbile minorităților mai mult decât minoritățile limba oficială a statului.
Directorul agenției IPN, Valeriu Vasilică, intervievat de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Pe ce sprijin din partea NATO ar putea conta Republica Moldova pentru a-și întări capacitatea de apărare în fața unor eventuale diversiuni de tipul celor ce se întâmplă în aceste săptămâni în sud-estul Ucrainei? Un subiect pe care l-am discutat cu analistul Institute of World Policy de la Kiev, Leonid Litra, pe fondalul unor declarații ale oficialilor NATO, care vrea să-și întărească parteneriatele cu țările din sud-estul Europei.
Bineînțeles că mecanismele pe care le va utiliza NATO în țările membre și în țările parteneri sunt diferite. În România, în Polonia, în țările Baltice, deja vedem anumite mișcări pe acest segment. Avem în România și în Polonia avioane de recunoaștere AWACS. Avem întăriri în termen de soldați mai mulți veniți în țările Baltice și probabil vor fi mai multe avioane de luptă care vor patrula în această zonă. Bineînțeles, pentru Moldova nu putem cere același lucru, chiar dacă suntem poate mult mai vizați decât ceilalți state care sunt membri ale NATO. Moldova are un cadru de cooperare cu NATO, care este destul de permisiv într-un fel, dar, pe de altă parte, Moldova nu are acest lux de a depăși anumite linii roșii în cooperarea cu NATO, pentru că are, în primul rând, conflictul transnistrian, care este o amenințare la securitatea Republicii Moldova. Într-al doilea rând, există un angajament al Republicii Moldova, care s-a dovedit a fi stabil pentru orice guvernare, este principiul neutralității. În al treilea rând, ceea ce poate face Moldova în acest moment este să axeze mult mai mult pe reforma armatei, inclusiv trecerea de la conscripție la o armată profesionistă, explorarea acestui dialog sau acestui mecanism de cooperare a țărilor neutre cu NATO.
Dar Moldova, cu cazul ucrainean în față, care a arătat că Rusia nu întotdeauna luptă cu tancurile, dar poate lupta și într-un război diversionist, da? Moldova, acum, dacă ar vrea să-și mărească capacitatea de apărare împotriva unor astfel de amenințări, ce ar putea face și pe ce ajutor din partea NATO ar putea conta?
Bineînțeles că în acest moment avem de afacere cu un nou model, practic, de ingerință în afacerile unui altui stat. Eu cred că istoria ne învață multe lucruri și ceea ce a înțeles Kremlinul în contextul actual este că americanii care au stat în Vietnam și au ieșit totuși în Franța, în mare parte, din Vietnam, și Uniunea Sovietică care a ieșit după 9 ani de război din Afganistan, a ieșit în Franța, ei au înțeles un lucru, că nu poți ocupa sau anexa o țară dacă nu ai sprijin local. Ceea ce s-a întâmplat în Ucraina a arătat că avem de-a face cu un nou tip de conflict, de ingerință, și aici vreau să mă refer la Moldova. Ajungând la Moldova, spun că Moldova este într-adevăr pasibilă de aceeași soartă, pentru că avem aceste focare, nu doar Transnistria, a fost activizat și focarul regiunii Găgăuzii, care este activizat anume pe fundalul faptului că Transnistria nu mai joacă un rol de blocaj în calea integrării europene. Și aici, ajungând la întrebarea dumneavoastră, cred că ceea ce poate face NATO este de a oferi sprijin ca serviciile din Moldova care se ocupă de astfel de subiect, fie serviciul de securitate, fie serviciul de contraspionaj, să aibă aceste capacități ca să-și poată îndeplini funcțiile așa cum trebuie să fie îndeplinite.
Analistul de la Kiev, Leonid Litra, eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Reprezentanții Consiliului Național al ONG-ului au ajuns la concluzia că în ultimii 2 ani s-a îmbunătățit colaborarea cu autoritățile. Este mai multă transparență în multe procese de luare a deciziilor, chiar dacă uneori pe ordinea de zi a guvernului apar și subiecte care nu au fost dezbătute public. Acum, organizațiile neguvernamentale vor ca, până la alegeri, să fie adoptată legea prin care ar putea primi 2% din impozitul plătit de cetățeni, iar după alegeri își propun să urmărească mai atent traseul prin Parlament al proiectelor de lege. Tamara Grejdeanu relatează.
La mai bine de un an de la intrarea în vigoare a foii de parcurs pentru implicarea organizațiilor obștești în actul guvernării, s-a ajuns la concluzia că planul de acțiuni a fost realizat în proporție de maxim 15%. Unul din obiectivele restante se referă la susținerea financiară a organizațiilor neguvernamentale și anume viabilitatea serviciilor prestate de acestea. Antonița Fonar, vicepreședinta Consiliului Național de Participare, este de părere că miza autorităților, cum ar fi integrarea europeană, cere transparență organizații obștești active, iar cetățeanul simplu să poată înțelege cum se cheltuie banul public și să poată susține serviciile pe care nu îi le oferă statul, ci ONG-urile.
Nu s-a făcut nimic pentru a oferi durabilitate serviciilor organizațiilor neguvernamentale în momentul când donatorii s-au retras și sunt servicii comunitare pentru persoane cu dizabilități, pentru copii, pentru persoane în etate, pe care ONG-ul nu-l mai poate păstra, guvernul nu-l poate preia, dar nici nu susține și cetățeanul trebuie să aibă posibilitatea și dreptul să zică unde să se ducă banii lui. Dacă el consideră că trebuie să se ducă pentru un serviciu comunitar administrat de un ONG, acest lucru trebuie să se întâmple și să nu avem tot felul de mișmașuri așa cum au fost anul trecut. Dar, de fapt, guvernanții nu sunt foarte corecți, nu sunt transparenți.
Anul trecut, odată cu extinderea listei recomandărilor din partea ONG-știlor către legislativ, a crescut și numărul de propuneri acceptate de Parlament. Președintele Parlamentului, Igor Corman, consideră că este cât se poate de firesc să fie luat în calcul mediul asociativ, care, constată șeful legislativului, reprezintă un barometru de stare al cetățenilor. El a mai spus că sugestiile venite de la exponenții acestor centre de expertiză sunt necesare pentru abordarea echitabilă a problemelor, referindu-se în context la controversele iscate în jurul unor modificări aprobate de legislativ la finele anului trecut. Președintele legislativului susține că în următoarea etapă a strategiei, autoritățile se vor orienta și spre îmbunătățirea dialogului cu omul de rând. Implicarea cetățenilor în actul decizional este și una din doleanțele reprezentanților mediului neguvernamental. Alexei Buzu, președintele Consiliului Național al ONG-urilor, spune că își propune ca tot mai multe ONG-uri să ajungă în regiuni rurale și să încurajeze oamenii să participe la luarea deciziilor.
La nivel local, autoritățile publice încă nu dispun de instrumente și nu sunt atât de deschise pentru a oferi cetățenilor posibilitatea să influențeze procesul decizional. Asta este foarte relevant în contextul procesului de descentralizare, inclusiv în procesul de descentralizare a finanțelor publice. Noi așteptăm că din 2015 consiliile locale, autorități publice, o să aibă mai multă putere de a decide cum se formează bugetul și atunci există riscul ca unele părți ale comunității să fie practic ignorate prin faptul că serviciile nu se oferă, infrastructura nu este dezvoltată.
Alexei Buzu mai spune că organizațiile neguvernamentale intenționează să intervină nu doar ocazional în activitatea Parlamentului, ci sistematic, metodă deja testată la monitorizarea ordinei de zi a Cabinetului de Miniștri. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
La Bruxelles s-a aflat fostul președinte al Ucrainei, Victor Iușenko, unul din liderii Revoluției Portocalii și adversar declarat al președintelui Ianucovici. De la sediul Uniunii Europene, relatează Dan Alexe.
Comitetul Economic și Social, una din cele mai importante instituții europene, l-a audiat astăzi la Bruxelles pe fostul președinte ucrainean Victor Iușcenko, care a prezentat o analiză a situației din Ucraina.
This problem has one common dimension.
Imperială politică.
Imperial politics of Kremlin.
Problema asta are o singură explicație, politica imperială a Kremlinului. Îi avertizez pe prietenii noștri europeni, a spus Iușcenko, că ceea ce se întâmplă în Ucraina nu e un conflict local sau regional între Ucraina și Rusia, ci un conflict geopolitic. Așa a făcut Rusia de 20 de ani încoace. A luat 20% din Azerbaijan, o felie din Moldova, o parte din Georgia. Acum a luat o felie din Ucraina. Problema nu e lingvistică sau etnică, ci una imperială. Putin a zis acum ceva timp cea mai mare tragedie a secolului 20, prăbușirea URSS-ului. Dar ce era URSS-ul dacă nu Rusia cu alt nume? Întrebat dacă Ucraina ar putea rezista fără Rusia sau cu o Rusie ostilă alături, Iușcenko a spus:
Мы суверенна незалежна держава.
We are a sovereign independent country.
Ми одна із один із найстаріших народів Європи.
Ucraina e o țară independentă și una din cele mai vechi națiuni europene. Noi știm să ne descurcăm singuri, dar Uniunea Vamală a lui Putin nu poate rezista fără Ucraina. Zona lui a liberului schimb n-are sens fără Ucraina. De aceea vrea Putin să restaureze Rusia imperială. Cum rămâne însă cu vorbitorii de rusă din Ucraina? Putin afirma că se preocupă de soarta acelora, la care Iușcenko a răspuns:
95%
of people in Ireland who consider themselves Irish speak English.
95% din irlandezi folosesc limba engleză, iar asta nu îi împiedică să se simtă irlandezi. Așa e și cu ucrainenii. Limba e doar o unaltă de comunicare, nu ceva care ne separă. Aș vrea să vă gândiți, a spus Iușcenko, la toate acele mii de oameni de pe Maidan care strigau Europa și scuturau drapelul european. E pentru prima oară că s-au văzut oameni gata să moară pentru ideea de Europa. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Ion Stanomir scrie despre situația din Ucraina pe site-ul Contributors. El pledează pentru regăsirea unui nou curaj euroatlantic ca alternativă la această abandonare graduală a angajamentelor și pregătire pentru noi și noi cedări, am citat. Occidentul, spune el, a admis în ultimele două decenii să fie alimentată fantasma concordiei universale, iar războiul să fie constant blamat. Astăzi, spune Stanomir, când Vladimir Putin visează să refacă proiectul măreției sovietice, cităm din nou, acest palat utopic imaginat de politicieni și de diplomați se află în ruine. Primul test pentru Europa, crede el, că ar putea fi apropiatele alegeri europene. Cităm din nou. A fost un timp în care Vestul nu ezita să apere principiile care se hrăneau din vocația libertății și din matricea moștenirii comune iudeocreștine. A fost un timp când dilemele relativismului moral nu slăbeau această hotărâre de a rezista avansului comunist. Spre acest timp al fermității și asumării valorilor trebuie să ne îndreptăm la rândul nostru, ne uitând că puterea Rusiei de ieri și de astăzi este produsul slăbiciunii noastre. Am încheiat citatul. Dan Cristian Turturică scrie în România Liberă un editorial despre noua Românie, pe care învâltoarea știrilor nu o prea mai vede. Acum 10 ani nimeni nu îndrăznea să creadă că Adrian Năstase nu va ajunge președinte la Cotroceni, cu atât mai puțin că se va afla cândva la închisoare. Atunci, arestarea unui judecător era un eveniment de prim plan. Astăzi a intrat aproape în banalitate. Erau de neconceput condamnarea unui parlamentar, a unui ministru, a unui lider de mare centrală sindicală. Rezultatele uimitoare ale României în domeniul anticorupției, remarcate în Occident, au fost posibile doar pentru că au fost asanate la timp instituții cheie, precum serviciile secrete, e de părere Dan Cristian Turturică. Sigur, arată el, există și un efect secundar nedorit. Țara pare mai coruptă decât altele din jur, dar numai pentru că acolo lucrurile n-au demarat încă. Editorialistul României Libere crede că România este acum capabilă nu doar să continue asanarea corupției prin pârghile unei justiții fortificate în ultimii 10 ani, ci și să-și exporte metoda. Abia în acest fel, Bucureștiul ar răspunde cu 12 ani întârziere încrederii exprimate la București de fostul președinte american George W. Bush. Acum puteți ajuta alianța noastră întinzând o mână de cooperare peste Marea Neagră, a spus Bush. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Natalia Ciuvaga, reporter la săptămânalul Economist.
Citește numărul de miercuri al săptămânalului Economist, un material despre reforma sistemului de pensii. Tot mâine veți afla de ce creditele ipotecare sunt la mare căutare. În numărul de mâine, Economist lansează o nouă rubrică în colaborare cu proiectul Nexus Moldova, referitor la migrație și unde cei plecați la muncă peste hotare, cei reveniți în țară sau cei care doar se pregătesc să plece vor avea posibilitatea să afle răspunsul la cele mai multe întrebări legate de migrație. Aflați mai multe în ediția de miercuri a săptămânalului Economist.
Natalia Ciuvaga încheie cu ultimul număr din săptămânalul Economist și această ediție a emisiunii de seară a Europei Libere. o emisiune prezentată astăzi de la Praga de Ileana Giurchescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org și, desigur, ne găsiți pe Facebook.
Radio Europa Liberă.